ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. მიხელ სააკაშვილი ჩვენებას მისცემს, ოღონდ მხოლოდ სასამართლოს.
როდესაც არსებითი განხილვაა საქმის, როდესაც მოსამართლე ჩათვლის მოწმე სააკაშვილის დაკითხვის აუცილებლობას იმ კონკრეტულ საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად, რა თქმა უნდა მიხელ სააკაშვილი მზად არის ჩაერთო სკაიპით და ეს კანონი დადგენილი პროცედურა.
ყოველდღიურ ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკური ასპექტების შესახებ.
რა თქმა უნდა, ამ გზაზე იქნება სირთულეები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება, რა თქმა უნდა, იქნება ეკონომიკისთვის დანახარჯების მოკლევადიან პერსპექტივაში, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს მოუტანს უდიდეს, ესე ვთქვათ, მოგებას საქართველოს ეკონომიკას და სარგებელს.
შემდეგ აჭარიდან მიღებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ხულოს მოსახლეობა კაშხლის აშენების საწინააღმდეგო აქციებს მართავს.
მოქმედმა ხელისუფლებამ კეთილი ინებოს, ხელშეკრულებას გადახედოს და ჩაამატოს ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს მოსახლეობაზე მიყენებული ზარალის კომპენსაციას.
მიმოვიხილავთ მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებულ საინტერესო პუბლიკაციებს. მოისმენთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
მგონი ქართულ მართველებს ჩვენი კომპლექსი აქვთ. ისინი გაუთავებლად გვიმტკიცებენ თავიანთ სიმაგრეს, მაგრამ მაინდამაინც ამ დიადი შებერტყილობისა და მაგრობის დამტკიცების დროს გამოიყურებიან ყველაზე საწყლად და ტრაგიკომიკურად.
შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში იმის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ როგორ გამოეხმაურნენ ყირიმის მოვლენებს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვეტილება შეცვალა. ის ჩვენების მისაცემად მზადა, ოღონდ მხოლოდ სასამართლო პროცესზე კონკრეტული საქმის არსებითი განხილვისას. ეს ამბავი 28 მარტს გვიან საღამოს გახდა ცნობილი. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები აცხადებენ, სხვა შემთხვევაში სააკაშვილი გამოძიების შეკითხვებს არ უპასუხებს. ერთი დღით ადრე 27 მარტს უკრაინის დედაქალაქში ყოფნისას სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ ენდობა გარედან მართულ პროკურატურასა და მთავრობას და არანაირი ფორმით არ აპირებს გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მიხელ სააკაშვილის კატეგორიული უარი, რომ ის არც პროკურატურაში გამოცხადებას აპირებდა და არც სკაიპით ჩვენების მიცემას, 28 მარტს გვიან საღამოს შეიცვალა და როგორც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ განაცხადა, სააკაშვილი თანახმაა პასუხი გასცეს შეკითხვებს, მხოლოდ ერთი პირობით.
თუ პროკურატურის მიერ წარმოებულ ამა თუ იმ საქმეს აქ სამართლებრივი პერსპექტივა სასამართლოში, ბუნებრივია ესა თუ ის საქმე წავა სასამართლოში შემდგომ განხილვისთვის, უკვე სასამართლო განხილვისთვის. პროკურატურას აქვს შესაძლებლობა, რომ მოწმის სახით ნებისმიერი მოქალაქე იყოს ჩამონათვალში და მათ შორის ისეთი მოწმე, რომელიც გამოძიებაში არ არის დაკითხული, მაგრამ სიაში იქნება და შემდეგ უკვე როდესაც არსებითი განხილვაა საქმის, როდესაც მოსამართლე ჩათვლის მოწმე სააკაშვილის დაკითხვის აუცილებლობას იმ კონკრეტულ საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად, რა თქმა უნდა მიხელ სააკაშვილი მზად არის ჩაერთო სკაიპით და ეს კანონი დადგენილი პროცედურა.
კითხვებზე პასუხების გასაცემად მზად უნდა იყოს ყოფილი თუ ამჟამინდელი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი. დამაჯერებელი პასუხის გაცემა ყოველთვის სწორი გამოსავალია ხოლო პირიქით. მათთვის თავის არიდება საჯარო ფიგურის მხრიდან არასწორი ქმედება. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მიხელ სააკაშვილის ბოლო დღეების განმავლობაში გაკეთებულ განცხადებებს.
ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი, რომელსაც ამ ქვეყანაში ებარა სახელმწიფოს ბედი, იყო ადამიანის უფლების გარანტი, კონსტიტუციის შესრულების გარანტი, კანონის უზენაესობის გარანტი უნდა ყოფილიყო. თავად როდესაც ასე ეპრობა საკუთარი ქვეყნის თავის სახელმწიფოს ინსტიტუტებს, კომენტარი ზედმეტია. მე ვურჩევ ყველას, ყოფილ პრეზიდენტებს, მოქმედ პრეზიდენტებს, ყოფილ სპიკერებს, მოქმედ სპიკერს და ყველას. ვიყოთ მზად, განსაკუთრებით ჩვენი სახელმწიფო მოღვაწეობის პერიოდთან დაკავშირებით, თუ ოდესმე ვინმე საერთოდ რამე კითხვა გაუჩნდება. ეს იქნება ჟურნალისტი, თუ ეს იქნება პროკურორი.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრები აცხადებენ, რომ პროკურატურა დისკრედიტებულია. სასამართლოს კი ჯერ კიდევ აქვს რეპუტაცია. ამით ხსნიან კიდეც ნაციონალური მოძრაობის წევრები მიხელ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას სასამართლოში უპასუხოს მის მიმართ დაგროვილ შეკითხვებს.
პროკურატურას მართავს ჩრდილოვანი მეთოდებით ოთარ ფარცხალაძე, თელ რიგ საქმეებთან დაკავშირებით შერჩევითი სამართლის კონკრეტული ნიმუშები გვაქვს, ამიტომ პროკურატურას უნდობლობას უცხადებთ, თუმცა თუ სასამართლო გადაწყვეტავს კონკრეტული საქმეების განხილვის დროს, რომ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჩვენება მნიშვნელოვანი და აქტუალური იქნება კონკრეტული საქმის დეტალების დასადგენად ინფორმაციის მისაღება და ამავდროულად, მაშინ ამ შემთხვევაში იგი მონაწილეობას მიიღებს.
აცხადებს საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი წევრი ლევან ბეჟაშვილი. ის რომ ტექნიკურად სასამართლოში მოწმის დისტანციურად დაკითხვა შესაძლებელია, მედიასთან საუბრისას 29 მარტს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმაც დაადასტურა. თუმცა კონკრეტულად სააკაშვილის შემთხვევაზე მას დამატებითი კომენტარი არ გაუკეთებია.
დისტანციური დაკითხვით მოწმის დაკითხვა ასევე შესაძლებელია. ამას უშვებს კანონმდებლობა. სამართლებრივად ეს შეიძლება, მაგრამ მეორე საკითხი არის თუ საერთოდ მოწმეს როგორ შეატყობინებ და როგორ წამოვა მოწმე აი ამ დაკითხვაზე. თორე სამართლებრივად და ტექნიკურად ჩვენთან სასამართლოში ეს შესაძლებლობა იქნება, რა თქმა უნდა. მითუმეტეს რომ ჩვენ მზად ვართ საერთოდ ამ ახალ წესზე გადავიდეთ.
მიხელ სააკაშვილს რომ დაგროვილ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს, ამაზე ლაპარაკობს სასჯელ ასრულების მინისტრის ოზარ სუბარიც. მისი თქმით, შესაძლოა სააკაშვილის ამჟამინდელი მოწმის სტატუსი იმის მიხედვით, თუ საქმის რა მასალები მოუგროვდება პროკურატურას, ეს სტატუსი შეიცვალოს კიდეც.
ის რაც დღეს მიიჩნევა შეიძლება წარმოუდგენლად 2-3 წელიწადში, ან შეიძლება გაცილებითად რომ 2-3 თვეში შეიძლება გახდეს შესაძლებელი, თუნდაც იმითი რა მასალები დაიდება თითოეულ ამ საქმეზე. ამ თუჩი ლაპარაკებ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმაზე, რომ მასთან არსებობს კითხვები როგორც მოწმესთან, ხოლმე შეიძლება თუნდაც იგივე რატომ მიხვიდა თავის ოჯახის წევრებს მესამეთ ფაშიან, ნახევარ ფაშიან და თითქმის უფასოდ, რატომ აჩუქა თანამშრომლობა, ამაზეც კითხვები შეიძლება გადაეზარდოს სხვა რამეში, ხო? ის უკვე როგორც მოწმეთ კი არა, სხვა ფორმით დაეკითხა.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა მაია ხუციშვილმაც განმარტა, რომ თუ კი პროკურატურა ჩათვლის, რომ ამოიწურა დაკითხვისათვის საჭირო ყველა საშუალება და გონივრული ვადა, მაშინ როგორც პროკურორს შეუძლია დაიწყოს პირის, ამ შემთხვევაში კი მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიმდინარე კვირაში 27 და 28 მარტს თბილისში გაიმართა კონფერენცია ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან პერსპექტივები და შესაძლებლობები. როგორც გამოცხადდა, კონფერენციის მიზანი იყო მთავრობებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის გაცნობა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ასპექტებს კახამ ჭედლიძე მიმოიხილავს.
თბილისში საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯიაში ორდღიანი კონფერენცია და ბიზნეს ფორუმი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა. ისინი შეეცადნენ ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მთავრობებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და ბიზნეს გარემოს შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდებინათ. ასევე მსჯელობის თემას წარმოადგენდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების და ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით განხორციელებული წარმატებული რეფორმების გამოცდილების გაზიარება. სწორედ მათ შესახებ ისაუბრა კონფერენციის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მიუხედავად იმისა, რომ არ იქნება ადგილი ევროკავშირში მოქმედ რეგულაციებს საქართველოში, არ იქნება ადვილი ევროკავშირში მოქმედ რეგულაციებს საქართველოში დანერგვა, აღნიშნული პროცესია იმ სახელმწიფო ინსტიტუტების მოდერნიზაციისთვის არის საზოგადო მნიშვნელოვანი, რომლებიც სავაჭრო პოლიტიკის საკითხებში არიან ჩართული. რა თქმა უნდა, ეტაპურად უნდა მოხდეს მათი ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება, რაც ხელშეუწყობს უფრო პროგნოზირებად ეკონომიკური ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებას.
პრემიერ-მინისტრს არ დაუკონკრეტებია, რომელ რეგულაციებზე და სტანდარტებზეა საუბარი, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებისას ხელისუფლების წარმომადგენლებს ასეთ რეგულაციებად ხშირად დაუსახელებიათ სურსათის უნებლობის ან ანტიმონოპოლიური სამსახურის, ასევე შრომის კანონმდებლობის ცვლილებები. სხვადასხვა ექსპერტული შეფასებით, ახალი რეგულაციების დაწესებით ეკონომიკური ზრდის ტემპი სერიოზული გამოწვევების წინაშე დადგება. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისკენ მიმავალ გზაზე მოსალოდნელ ერთულეებზე საუბრობს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ეს არის, რა თქმა უნდა, უდიდესი შესაძლებლობები საქართველოს ეკონომიკისთვის, ვინაიდან ისმის გზას ნებისმიერი ინვესტორისთვის, რომ აწარმოოს საქართველოში პროდუქცია, ასევე სერვისები და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში მიაწოდოს ევროპულ ბაზარს. რა თქმა უნდა, ამ გზაზე იქნება სირთულეები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება, რა თქმა უნდა, იქნება ეკონომიკისთვის დანახარჯებიც მოკლევადიან პერსპექტივაში, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს მოუტანს უდიდეს, ესე ვთქვათ, მოგებას საქართველოს ეკონომიკას და სარგებელს.
ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ აღნიშნული სირთულეების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ძირითად აქცენტს ცუცა და კარგ შორის არჩევანზე აკეთებს.
ჩვენი ქვეყანა დღეს დგას მნიშვნელოვან გზაგასახარზე. დღეს უნდა ავირჩიოთ ან ევროპული სტანდარტები, ან ჩამორჩენილი ეკონომიკა. მე მგონი არჩევანი არ გვაქვს და ევროპული სტანდარტები, ევროპასთან დაახლოება, ევროპასთან ინტეგრაცია, მათ შორის ეკონომიკური, ფინანსური არის ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციების წახალისების ყველაზე კარგი, ცივილიზებული და ყველაზე ეფექტიანი გზა.
ამგვარი პოზიციიდან გამომდინარე საქართველოს კანონმდებლობაში ისეთი ცვლილებები ხორციელდება, რომლებიც ექსპერტული შეფასებით სულაც არ არის ევროკავშირის მოთხოვნა, ან შეიძლება ბრიუსელის ჩინოვნიკებთან დისკუსიის საგანს წარმოადგენდეს. მაგალითად, შრომის კოდექსის ზოგიერთი მუხლი, რომელთან მიღებისას ერთი წლის წინ პრემიერ-მინისტრის ყოფილმა მრჩეველმა თამარ კოვზერიძემ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს ცვლილებები გააზრებულად უნდა მიიღოს.
შრომის კოდექსში არის რამოდენიმე ცვლილება, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნის ნაწილი. არც საქართველოს არ ქონია აღებული არანაირი ვალდებულება, რომ ასეთი ტიპის ცვლილება გააკეთოს შრომის კოდექსში. ამ ტიპის ცვლილება კერძო სექტორის დასთან განვითარებას ჩემი აზრით ხელს არ შეუწყობს. თუ ჩვენ იმაზე მეც გავაკეთებთ და უჯგუოდ გავაკეთებთ, ვიდრე გთხოვენ და ისეთ რეგულაცია შემოვიღებთ, რომელიც რეალურად არ გვჭირდება ჩვენი განვითარების ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება კარგი და გვაქვს ამის ბევრი მაგალითი, როდესაც ამან განვითარებას ხელი არ შეუწყო.
თამარ კოზირიძესთან ერთად ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში საქართველოს მთავრობის ნაბიჯებს აკრიტიკებს კიდევ ერთი ეკონომისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
რასაც დღეს საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს, ეს ევროკავშირს არასდროს არ მოუთხოვია. ესენი წავიდნენ იმ გზით, რომ იყვნენ უფრო მეტი კათოლიკეები, ვიდრე რომის პაპია. ამიტომ სასწრაფოდ უნდა შეეჩერდეს ეს პროცესი, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავასწროთ ყველას მსოფლიოში რეგულირებების მიხედვით. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში არსებობს ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ ევროპაზე უკეთესი დემოკრატია სწორედ ის არის, რომ რაც შეიძლება მეტად დავარეგულიროთ ეკონომიკა და ბიზნესი, რაც კატასტროფულ შედეგებს მოიტანს საქართველოსთვის.
გია ჯანდიერი და კიდევ სხვა ეკონომისტები ყურადღებას ამახვილებენ განხორციელებული ან განსახორციელებელი ცვლილებების მოსალოდნელი შედეგების გამოანგარიშების აუცილებლობაზე. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რას გკნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინებს საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს.
გადაცემას განვაგრძობთ რეპორტაჟით აჭარიდან. ამ დღეებში ხულოში ორ სოფელში საპროტესტო აქციები გამართა კაშხლის მშენებლობასთან დაკავშირებით. რა სითხოვდნენ აქციების მონაწილეები და როგორ პასუხობს საპროტესტო აქციას ადგილობრივი მთავრობა? მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ხიდი, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტის ორ სოფელს, კვატასა და ვარდანარას ერთმანეთთან აკავშირებს, ადგილობრივების მტკიცებით სიმაღლეში ორი წელია შემცირდა. ისინი იხსენებენ, რომ წლების წინ ხიდის სიმაღლე 15 მეტრს აღწევდა, ხოლო ახლა 3 მეტრსაც არ აღემატება. კვატიის მკვიდრი ამბობს, რომ სწორედ ამ და სოფელში სხვა თვალშისაცემი ცვლილებებმა განაპირობეს ის, რომ დასახლებაში გეოლოგების მოწვევა მოითხოვეს. რამდენიმე წლის წინ სპეციალისტებმა სოფელი მეწყერ საშიშ ზონად გამოაცხადეს. აქედან გამომდინარე სოფლის მაცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ ხიდის სიმაღლეში შემცირება სწორედ ეროზირებულმა ტერიტორიამ გამოიწვია.
ეს მეწყერი ყოველწლიურად ვითარდება. ეს აზრი არ აქვს, დღეს იქნება შეიძლება ხვალე კიდე გამეორდეს, იმიტომ რომ თლიანად ეს სოფელი, ეს რაც არის, მაღლა სკოლა გვაქვს, დაწყებითი სკოლა, ის სკოლაც დაჟე როგორც ადრენდელ ნაშოვებზე დგას.
მოსახლეობის მოთხოვნა, ისევე როგორც ყველა სხვა სოფელში, სადაც ხესის მშენებლობაა დაგეგმილი, უცვლელია. დავით ბერიძე ამბობს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია იყოს სოფელი ინფორმირებული და ტერიტორიების გეოლოგიური კვლევები ისევ ჩატარდეს. ეს ის მოთხოვნებია, რომლებსაც ადგილობრივები ხელისუფლებას უყენებენ და საპროტესტო აქციებსაც მართავენ. ისინი შიშობენ, რომ შექმნილი მდგომარეობის გამო შესაძლოა 1999 წელს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წაბლანას ტრაგედია მათ სოფელში განმეორდეს. მაშინ სოფელ წაბლანაში მეწყერმა 19 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა.
მე ვუსმინე არქიხაბაძის გამოსვლას წინათღე ტელევიზიისა. თქვა რომ დამთავრებულია კვატიასა და წაბლანას შორისო და ურტას გადავინაცვლოთ, მაგრამ წვილია. არავის არის ხალხი, არაფერი დაკმაყოფილებული არ არის, არ ვიცით რა მოხდება, არ ვიცით რა გვერდი.
ზოგს მასალას არგებლობს ამ პარტობიდან, ზოგი ხრეში მოაქვს სამშენებლო მასალები. ამიტომ შეიძლება რომ ერთხელ კიდევ თავიანთი აზრი დააფიქსირონ. ხელისუფლება ცოტა ვერ ძედგას, ყურადღებას არ უთმობს.
კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც აქციის მონაწილეებს აქვთ, იმ ტერიტორიების კომპენსაცია, რომელიც მათ საკუთრებაში ჯერჯერობით არ აქვთ დარეგისტრირებული. თუმცა ამბობენ, რომ აღნიშნული სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთები მათი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ადგილობრივები შიშობენ, რომ კაშხლის მშენებლობის დროს და შემდეგაც სათიბებითა და ტყით ისინი ვეღარ ისარგებლებენ.
მოსახლეობას კომპენსაცია არც ერთი კაპიკი არ მიიღო. მოსახლეობა მიიღო მათი მიწის ანაზღაურება და ძალიან კაპიკებში დანაპირები ვარალი და 20 წელზე მოგზე 6 და 20 წელს ხორული წესით იყო 26-დან 40-60 მეტრამდე აზომა და ჩამოვიდა 5 მეტროზე.
უფლებადამცველი თამას ბაკურიძე, რომელიც საპროტესტო აქციას შეუერთდა, მოსახლეობას ურჩევს გამოიჩინონ კეთილგონიერება და მთავრობასთან მემორანდუმი გააფორმონ, რომელშიც მხარეებს გარკვეული ვალდებულებები ექნებათ.
მოქმედმა ხელისუფლებამ კეთილი ინებოს, ხელშეკრულებას გადახედოს და ჩაამატოს ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს მოსახლეობაზე მიყენებული ზარალის კომპენსაციას.
აჭარის მთავრობაში ჯერჯერობით ხულოს მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში საპროტესტო აქციის შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ, საკითხის ჯეროვნად შესავლის სურვილის გამო. ამდენად იქნება თუ არა საუბარი მემორანდუმსა და გარკვეულ შეთანხმებაზე ჯერჯერობით უცნობია, როგორც ეს ხურტას შემთხვევაში მოხდა. მაგრამ მოახლოეს პერიოდში, როგორც ამას სოფლის მოსახლეობა ამბობს, მთავრობა მათთან მოლაპარაკებები არ დაიწყო, ისინი საპროტესტო აქციას აუცილებლად გააგრძელებენ და მანამ არ დაიშლებიან, სანამ მათ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები არ შედგება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
თავისი აპერი გაგედა, თავისი გაგედა, თავი ჯილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ორშაბათს 24 მარტს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთი და იქ ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზე ულტრამემარჯვენე პარტიის ეროვნული ფრონტის მიერ მოპოვებული წარმატება. პარტიამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 5%-მდე ხმები დააგროვა. ზოგიერთი ჟურნალისტი წერდა, რომ ეს შედეგი მთავრობისთვის სილის გაწნას უდრის. სხვები კი აცხადებდნენ, რომ პარტიის და მისი ლიდერის მარინ ლე პენის მიერ პროვინციებში მოპოვებული წარმატება არ უნდა გავაზვიადოთ. საფრანგეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფიგარო 24 მარტის ნომერში წერდა, ციტატა: ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ განწყობა, რომელიც 36,000 მუნიციპალიტეტში სუფევდა, დაიცავდა სოციალისტებს იმედგაცრუების და სიბრაზის იმ ტალღისგან, რომელიც მთელ ქვეყანასაა მოდებული. გვეუბნებოდნენ, რომ მემარჯვენე ორიენტაციის ამომრჩეველი ლიდერებს შორის ბრძოლით განიხიბლა და შინ დარჩენას ამჯობინებს. ეს მოსაზრებები უნდა გადაიხედოს. ვარდისფერი სათვალიდან მომზირალი წინასწარმეტყველები კიდევ ერთხელ მძიმედ შეცდნენ. გუშინდელმა დღემ მორიგ ჯერზე დაამტკიცა წესი, რომელიც პრეზიდენტის მართველობის პერიოდში გამართულ არჩევნებს განიხილავს ამომრჩევლის შანსად თავისი უკმაყოფილება გამოხატოს. ესაა მკაცრი სასჯელი და მართველი უმრავლესობის კაფიო უარყოფა, წერდა ფიგარო 24 მარტს. ამ კვირაში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა დიდ რვიანში შემავალი ქვეყნების გადაწყვეტილება რუსეთისთვის წევრობის შეჩერების თაობაზე ყირიმის ანექსირების გამო. ამასთან გაუქმდა დიდი რვიანი სამიტი, რომელიც ივნისში სოჭში უნდა ჩატარებულიყო. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ეს ადეკვატური რეაქციაა მოსკოვის აგრესიაზე, თუმცა იქვე გამოდიოდნენ გაფრთხილებით, რომ მოსკოვი გადაჭარბებულ იზოლაციაში არ უნდა მოექცეს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ზიუდოიჩე ცაიტუნგი 25 მარტის ნომერში წერდა, ციტატა: ბოლო კვირებში სწრაფად გავრცელდა ამბავი, რომ ბრიტანეთი ხურავს ვიზების გაცემის რამდენიმე ცენტრს. ეს ნაბიჯი მაშინვე დაუკავშირეს სანქციებს, მანამ სანამ ბრიტანეთის საელჩო განმარტავდა, რომ ამ ამოცანას უბრალოდ სხვა სააგენტოს ავალებს. რუსეთში ძლიერია ევროპიდან გარიყვის შესახებ შიში. სახელმწიფო მედია კეთილსინდისიერად არაშუქებს დასავლეთის პოზიციას და ამიტომ ჩვენ ისეთი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომლებიც ცხადი იქნება. ვიზების გაცემა უნდა გაიოლდეს, უნივერსიტეტებმა უფრო აქტიურად უნდა იმუშაონ რუსეთიდან სტუდენტების და მკვლევრების მისაზიდად. განათლებულ, შემოქმედებით, ამბიციურ, ცნობისმოყვარე და დამოუკიდებელ მოაზროვნეებს, რომლებსაც რუსეთში ზოგადად ეჭვის თვალით უყურებენ, დასავლეთმა კარი უნდა გაუხსნას და თუ საჭიროა, დაეხმაროს იმაში, რომ მათ პუტინს გაუძლონ. სხვა შემთხვევაში დასავლეთი რუსეთს მეორე ჯერზეც დაკარგავს, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი 25 მარტს. პრესა აქტიურად აშუქებდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტს ბრიუსელში. ჰოლანდიაში გამომავალი ქრისტიანულ სოციალური ორიენტაციის გამოცემა ტრაუ 26 მარტის ნომერში წერდა, ციტატა: როცა დახმარება გჭირდება, შენს ნამდვილ მეგობრებს მოუხმობ. მაშინაც კი თუ კი ერთმანეთი უკვე წლებია არ გინახავთ. ცივი ომის დასრულების და აღმოსავლეთით ევროკავშირის პროგრესული და მშვიდობიანი გაფართოების შემდეგ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი სხვადასხვა გზას დაადგნენ. ობამას ისეთ წინამორბედებს, როგორიც მაგალითად უმცროსი ჯორჯ ბუში იყო, მზერა მსოფლიოს სხვა ცხელი წერტილებისკენ ჰქონდათ მიმართული, უწინარესად კი საშინაო საქმეებისკენ. ეკონომიკური მოსაზრებებით ყველა აზიას შეხურებდა. შეერთებული შტატები ამ თვალსაზრისითაც კარგავდა თავისი თვალსაწიერიდან სირთულეების მქონე ევროკავშირს. მაგრამ შემდეგ დაიწყო უკრაინის კრიზისი, რამაც ცივი ომის პერიოდის სამხედრო კავშირების აღდგენა გამოიწვია, წერდა ჰოლანდიაში გამომავალი ტრაუ 26 მარტს. ობამას ევროპაში ვიზიტი დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში კვირის ბოლომდე დარჩა. ბელგიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სუარი 27 მარტის ნომერში დადებითად გამოეხმაურა სიტყვას, რომლითაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბრიუსელში გამოვიდა, ციტატა: ოთხშაბათს საღამოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დიდებული სიტყვა წარმოთქვა. ობამას გამოსვლებს შორის საუკეთესო. მან უწინარესად ისაუბრა ისტორიაზე, ბრძოლაზე და ღირებულებებზე, რომლებიც ატლანტის ორივე მხარეს შეიქმნა და ახლა უნივერსალურ ხასიათს ატარებს. და ეს არ ყოფილა მხოლოდ ემოციური გამოსვლა. ობამამ ისაუბრა ადამიანურ ღირსებაზე, განსხვავებების პატივისცემაზე, ღიად ახსენა მიგრანტების და ჰომოსექსუალების ბედი, რომლებიც, როგორც ვიცით, ხშირად ხდებიან სტიგმატიზაციის მსხვერპლნი. ეს იყო ღიაობის ბრწყინვალე, გაკვეთილი მაშინ, როცა ევროპაში პოპულისტები, ნაციონალისტები და ექსტრემისტები არჩევნებში პოზიციების გასამყარებლად ემზადებიან, წერდა ბელგიაში გამომავალი სუარი 27 მარტს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავიმგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ცხოვნით წერს ნატა ლომოური, მწერალთა სახლის დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა, პროგრამას, როგორც ყოველთვის, ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
საშინაო და საგარეო. ჩვენს პოლიტიკაში უცნაური და უგერგილო სტილი დამკვიდრდა. ყოფილი მართველები ჭოროობის ზნებას ჰყავთ ადანილი. ჯერ იყო და ყოფილმა პრემიერმა გაჭორა მოქმედი პრეზიდენტი. ახლა კი ყოფილმა პრეზიდენტმა არ დატოვა არაფერი წმინდა. თარა რაინდად გამოიყვანა თავი, მე მეგობარს ვტიროდი და მისი ფრივი კი ფულს მძალავდაო. კარგი ნათქვამია ვერაფერ სიტყვი. ამ დროს უკრაინისა და კრემლის კონტექსში თითქოს მიგვავიწყდა კიდეც, რა იყო ქართული სააკაშვილი. რაღაც კარგად ჩანდა აქედან, როგორ ედგა გვერდში უკრაინელებს და რა დამაჯერებლად ამხელდა კრემლის პოლიტიკას უცხოურტელი არხებზე, მაგრამ რა დგინდა, ორიოდე დღის წინ სრული სისავსით გაგვახსენა, რატო ვიღავით მისით ასე დაღლილები. ღმერთო ნეტა ეს გამაგებინა რა ემართება ქართულ აუდიტორიასთან შეხვედრის დროს. საშინაო ორეული ხომ არ ყავს? თუ თავადაა საშინაო და საგარეოდ სხვა ყავს მივლენილი. რამდენადაც მარჯვე და მეტნაკლებად დახვეწილია გარესამყაროსთან კონტაქტის დროს, იმდენადვე გამაწითლებელი, ბანალური და ასოციალურია, როცა მოდერნიზაციის გზიდან ამსტარი საქართველოსთვის იწყებს გულის გადაშლას. მგონი ქართულ მართველებს ჩვენი კომპლექსი აქვთ. ისინი გაუთავებლად გვიმტკიცებენ თავიან სიმაგრეს, მაგრამ მაინდამაინც ამ დიადი შებერტყილობისა და მაგრობის დამტკიცების დროს გამოიყურებიან ყველაზე საწყლად და ტრაგიკომიკურად. რატომ იჭაჭებიან ჩვენთვის ასე? რატომ ვარდებიან უსაქციელობაში? დამშვიდით თავს, მიხედეთ, ვიცით რომ უნიკალურები და განსაკუთრებულები ხართ. ნუ ნერვიულობთ, ზედმეტი ხომ არაფერი ვარგა. აგერ გაიჭაჭენ პროკურატურაშიც და ელროულად ასაკმეზე დაიბარეს ექსპრეზიდენტი თუ მისი ორეული, მაგრამ მოხდა წვირში და ახლა ამისა სატელეფონო მესეჯებით ჩაუტარონ დაკითხვა, გაფიცებ გითხარი სადმალა მილიონებს. აი ასე ხდება, როცა პრიმიტიულად არ მინდა ვთქვა, პრიმიტიული ინსტინქტებით მოქმედებ. არ შეიძლებოდა ცოტათი მოგვეცადა და ზედმეტი ეჭვებისა და შეკითხებისათვის აგვერიდებინა თავი. რა უფრო მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე? ხომ არსებობს პრიორიტეტები დღეს, არსებობა შობს ყვალისე? სამართლიანობის აღდგენა ერთი კონკრეტული პირის მიმართ გულისხმობ ექსპრეზიდენტ სააკაშვილს თუ მინიმუმ 200-წლიანი ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის შესაძლებლობის გაჩენა ზოგადად საქართველოსთვის? თუ დაუფიქრდებით, ეს არაა მთლად რიტორიკული შეკითხვა. განაიმას ფიქრობ, ვინმე კანონზე მაღლა უნდა დადგეს მეთქი. მძაქს ეს გაცვეთილი ფრაზა, მაგრამ ყველა ამბობს და ბარემ მეც გავიმეორებ. მაგრამ რაღა მაინდამაინც ახლა. ხო, რა ვქნათ, რაც არ უნდა ნერვებს გვიშლიდეს და დამნაშავედ მიგვაჭდეს, ვინმე ჩვენნაირი საეჭო რეპუტაციის მქონე დემოკრატიის მხრივ ქვეყნების მიმართ ყოველთვის ჩნდება ეჭვი, რომ შურის ძიება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სიმართლის დადგენა. ამიტომ, სანამ 10 საქმეზე დავიბარებდეთ ყოფილ პრეზიდენტებს, ჩვენი ისტორიის, აწმყოს, პერსპექტივისა და კონტექსტის გათვალისწინებით 10ჯერ უნდა დავფიქრდეთ და მხოლოდ მერეღა გადავდგათ თუნდაც ერთი და მოზომილი ნაბიჯი, რადგან ახლა ძალიან მცირე შეცდომის დაშვების უფლებაც არ აქვს. სხვა რა ვთქვა, კიდევ კარგი Skype-ი არსებობს.
Маша Бугадзе იყო микрофонთან ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. განაგზობთ გადაცემას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურთმართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
დილის გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. ეროვნული ბიბლიოთეკა და კომპანია ჯეოსელი ერთობლივი პროექტის განხორციელებას იწყებენ. როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე ამბობს, პროექტში ჩართული ადამიანები სოფელ-სოფელ, კარდაკარ ივლიან და ოჯახებში შენახული ფოტოების ციფრულ ფორმატში გადაყვანას დაიწყებენ. ასე შეიქმნება ქვეყნის ფოტომატიანე, შეიძლება ითქვას საქართველოს ვიზუალური ისტორია. გიორგი კეკელიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ეწვია და ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
პირველ რიგში პროექტის იდეაზე ვისაუბროთ. პირდაპირ კითხა, ვისი იდეა იყო ეს?
გამარჯობა. იდეა იყო ჩემი და ამავდროულად ეროვნული ბიბლიოთეკის და დაწყებული არის ეს პროექტი ზოგადად უფრო ფრაგმენტულად და უფრო თქვათ ლოკალურ ფარგლებში დაახლოებით წელიწად ნახევარია. და გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ შეძლებდა
დაწყებული რა მხრივ?
დაწყებული იყო იმით, რომ
მუშაობა იყო დაწყებული.
ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა ეროვნული ბიბლიოთეკის საზღვრების გაფართოების ფარგლებში გავუკეთებინა ასეთი რამეც, რომ თვითონა ეს ფოტო არქივი, რომელიც მაშინ ჩვენ ქონდა ბიბლიოთეკაში, იგულისხმება ჩვეულებრივი ტიპური ფოტოები, გაგვეციფრებინა და გაგვეთავსებინა ჩვენს პორტალზე. შემდეგ პროცესში ჩვენ მივხვდით, რომ თქვათ ეს აღარ იყო საგმარისი, ერთი და მეორე, თქვათ აი ამ ფოტოები უფრო რაღაცა ელიტური ტიპის.
ხო, რა თქმა უნდა, ამის საშიშროება არსებობდა.
და არასახავდა თქვათ იმ პარალელიზმს, რომელიც ჩვენ გვინდა და შეგვექნათ. ასე რომ ჩვენ ვინახავთ ყველანაირ ციგნს, ეს ვეფხისტყაოსანია თუ ვიღაც ფეშანგი ფაშუ ბერტყაძის ციგნი. შესაბამისად თქვათ,
რადგანაც ყველა ციგნი არის ისტორია,
ცხადი ციგნიც ისტორიის ნაწილი, მათ შორის უფის კოლმეურნეობის ხდომის ოქმებიც, ისევე როგორც ალბათ რომელიღაც სოფელში რომელიღაც კოლმეურნის ცხოვრება და მისი ყოველდღიური თქვათ ჩაცმულობა, კონტექსტი, ადამიანები რომლებიც ტრიალებდნენ.
სამწუხარო ძალიან ბევრიგან განადგურდა ხო განსაკუთრებით საერთოდ კავშირის დანგრევის შემდეგ რაღაცა ისტერიკაც იყო ამ ყველაფრის განადგურებს.
განსაკუთრებით ის ფოტოები რომელიც თქვათ ეს გარკვეულ ლად დაკავშირებული იყო პირველ რესპუბლიკასთან, მის ცხოვრებასთან და ასევე მუნებრივია დაკავშირებული იყო გარკვეულწილად თქვათ მეფის რუსეთის დროინდელ საქართველოსთან მანამდე.
ეს ცენზურის მიერ, მაგრამ ოჯახებშიც განადგურდა. ოჯახები
თვითონ ანადგურებდნენ იმ ფოტოებს, რომელშიც თქვათ 1936-37 წლების ცნობილი რეპრესიების, რომელიმე მონაწილე მსხვერპლი უпроსორეთ იყო დატანილი ამ თქვათ იმ სხვერპლის ნათესავიც კი იმდენმეს გარკვეულწილად რაღაც კომპრომატად ითვლებოდა, თუმცა არიან ოჯახები, რომელთაც ეს ყველაფერი შემოინახეს. ასე რომ ჩვენ სწორედ აი ამ მიმართულებით დავიწყეთ თავის დროზე მუშაობა, რომ მოგვეხდინა სრული დიგიტალიზაცია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში.
გაგოკი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, არა მხოლოდ ცნობილი ადამიანების,
ჩვენ აი ეს ბუნებრივი წარის ხვედრითი წილი, არაცნობილი ადამიანების იქნება გაცილებით დიდი. ბუნებრივია ჩვენ ახლა იმას ვერ ავწდებით, რომ ცნობილ ადამიანებს, ან თქვა ცნობილ ადამიანებთან დაკავშირებული ისტორიებს ექნება უფრო მეტი ნახვა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს მარტო თქვათ ვერაფერს დავაბრალებთ სნობიზმს, ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ ვიღაცამ რაღაც ნახა და ამით განსაზღვროს ჩვენი პოლიტიკა, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ამის უფუნება გვაქვს, სახელმწიფო ორგანიზაცია ვართ და რეკლამებზე გამოდევნებული თქვათ პოლიტიკა აქვს. ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ პროექტში ჩვენ შემოგვიერთდა ჯეოსელი.
კი, აქ გაგაცვეთინებ, როცა მე იმდენად მოвихიბლე ამ იდეით და ყოველს მოუყევი. მეუბნებოდი, რომ ალბათ ძალიან ძვირადღირებული პროექტი
არის საოცრად.
ხო, იმიტომ რომ რამ იაფია? მართლა, მაგრამ ადამიანები რომლებმაც უნდა იარონ კარდაკარდ და
ეს არის ორმხრივი პროექტი. ბრიუსელის და ჩვენი, რომელმაც თვისობრივად გააფართოვა ჩვენი შესაძლებლობები ამ მიმართულებით იმაზრით, რომ ჯეოსელმა პირველადი თვალსაზრისით გადადგა რაღაც ნაბიჯები, რომელიც ითვალისწინებს თქვა აი ამ სკანერების შეძენას, ხელის სკანერების ეგრეთ წოდებულის, თქვა აი ამ მიმოსვლის და ასე შემდეგ და შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი რესურსი ადგილობრივ ბიბლიოთეკებთან კავშირისა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ის ბიბლიოთეკები გავრცელებენ ამ ინფორმაციას ადამიანებში
და ადამიანებს თვითონ
მოგზაობა ექნება და როდესაც თქვა აი ამ სოფელში ჩავა ჩვენი თანამშრომელი, მას აღარ გაუძნელდება და აღარ ექნება თქვა იმის საჭიროება, რომ მართლა ყველა ოჯახს
მიგაკეთოს. ეს ადგილობრივი ბიბლიოთეკები მუშაობენ
სუსტად, მაგრამ ამავდროულად ასევე გულწრფელად დრო ვთქვა იმ ანაზღაურებების ფარგლებში, ეს ანაზღაურება მერყეო 70 ლარიდან 100 ლარამდე, მაინც მეტნაკლებად ალბათ შეძლების დაგვარად ეფექტურად.
გიორგი, მე სულ ვოცნებობდი იმაზე, რომ ჩვენ ქონოდა ესეთი ვიზუალური ისტორია ჩვენი ქვეყნის,
ესე ყველაზე
სამწუხაროდ კინო ამის საშუალებას არ გვაძლევს.
საქმე ის არის, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორია არამხოლოდ ვთქვა იმ ეპოქაში, როდესაც ვთქვა ვიზუალური საშუალებები არსებობდა, არამედ იმ ეპოქებშიც კი, როდესაც ვთქვა ეს საშუალებები არ იყო, მაგრამ ვთქვა გადმოცემა ხდებოდა ან ზეპირსიტყვიერად ან წერილობითი გზით, სამწუხაროდ უცნაურად არის გადმოცემული და ამაზე ილია ჭავჭავაძე ამბობდა ძალიან ცხადად, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორია დიდწილად არის მეფეების ისტორია. ეს გულისხმობდა იმას, რომ არც ერთი ვთქვა მოცემულობა ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობისა იქ დატანილი არ იყო და მხოლოდ იმ ვთქვა მოგზაურების ჩანაწერებზე დაყნობით შეგვიძლია ვთქვა, რომ
არა ქართველი მოგზაური
ხო, აი შარდენის შემთხვევაში ან ვთქვა სამეგრელო ამბების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქვეყნის ისტორია არის იმ ადამიანების ისტორია, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, მათი ჩაცმულობის, ყოველდღიურობის, სურვილების.
მაგრამ აი ყველა ეს მოგზაური, ყველა აღმწერი, ყველა მწერალი არეწინებათ მწერლებს, მაინც სუბიექტურად აღწერს ისტორიას.
ეს გარდა
არის ვიზუალური ფაქტი, ხო?
ეს ფუფუნება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხატვარი მაინც თქვა რაღაცებს შეალამაზებს, რაღაცას ცვლის, ფოტოაპარატით დანახული რეალობა თუ ის მონტაჟი არ არის, ბუნებრივი არის ის მოცემულობა, რომელიც იყო. და ჩვენ ახლა ამის ფუფუნება ალბათ უკვე გვექნება, რომ არსებული თქვა მოცემულობიდან გამოვიტანოთ მაქსიმუმი და თქვა დაახლოებით წელიწად ნახევრის შემდეგ, როდესაც ჩვენ და ჯეოსელი დავასრულებთ აი ამ პროექტს, კონდეს რაღაც корпуსი, დაახლოებით მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ალბათ მილიონამდე ფოტო, რომელიც გარკვეულ კონტექსტს შექმნის ჩვენი ვიზუალური ისტორიის.
ამბობს გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას და მის ავტორს დავით კლიპაძეს.
ერთი კვირის წინ ჩვენ შევთანხმდით, რომ დაუბრუნდებოდით ძიუდოის და თბილისის საერთაშორისო ტურნირს დიდი პრიზის ბოლოს წინასპარეზობას, რომლის შედეგებს ახლა შეაფასებს საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირაკლი უზნაძე.
მთლიანობაში ავიღეთ 9 მედალი, აქედან 4 ოქროა, რაც მოგეხსენებათ ამ დონის ტურნირისათვის ურთულესი შესასრულებელია. სამსუნში მივიღეთ მონაწილეობას ანალოგიურ შეჯიბრებაში. ევროპის ჩემპიონატი გამართება ზუსტად ერთვეში სტაფრანგეთში.
ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა შავდათუაშვილის პირ მოპოვებული ვერცხლის მედალი მაინც და მაინც ალბათ არ წარმოყოფილებთ ძიუდოს მოყვარულებს.
მოგეხსენებათ, ლაშა მწონა შეიცვალა, ასპარეზობდა 76-ში, ახლა გადავიდა უკვე 73-ში. ეს მეორე გამოსვლა იყო, მანეთი დავა გერმანია და ახლა ეს მეორე მდგომარეობაში დავა. საკმაოდ დამაჯერებლად გამოიყურებული და ამჯერად, რომ მოგეხსენებათ, მაინც წონის ცვალებადობა ყველას უჭირს. მალიკაევის ადაპტაციას ამ ზონაში კიდევ უფრო გააძლიერებს კონკურენციას.
ეს რაც შეეხებოდა ძიუდოს და ძიუდოისტებს, სულ რამდენიმე სიტყვა ფეხბურთზე გამოჩნდა ფიფას პრეზიდენტობის პირველი მსურველი შტაბეშტავი გვარის მქონე შამპანი, რომელიც პირდება, რომ დანერგავს კარისხაზის ვიდეო კონტროლს და უხეში ფეხბურთელის მოედნიდან დროებით რამდენიმე წუთით გაძევების წესს. მისი პროგრამის ეს პუნქტი ფეხბურთს კიდევ უფრო დაახლოებს კალათბურთთან, რისის საშიშროებაც რამდენიმე წელია ისადაც იგრძნობა. მოგესწრებათ, რომ ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები გაისად გაემართება და თანაც თავიანთი გადაწყვეტილება ჯერ დაუფიქსირებიათ მიშელ პლატინის და არც იოზეფ ბლატერს. განსხვავებით საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მონაწილე კლუბების მწვრთნელებისაგან, რომლებიც ყველას უკადაგებენ, რომ მატჩების გარიგებასთან შეურიგებელი ბრძოლაა საჭირო. თუმცა, როგორც ეჭვობენ, ზოგჯერ სწორედ მწვრთნელები არიან ინიციატორებიც და მონაწილენიც ამ გარიგებებისა. ასეთ საერთო პრობლემაზე კი ახლახან ასტანაში გამართულ უეფას კონგრესზეც იმსჯელეს. ახლა კი სახელოვან სპორტსმენს ნონო გაფრინდაშვილს შევხვდეთ. ლეგენდარული მოჭადრაკე ახლაც ჩვეული გატაცებით და წარმატებით თამაშობს ვეტერანთა მეტად პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირებში.
ასეთი მსგავსი გასვლები და მონაწილეობა ტურნირებში, აღონისძიებებში, სულ სხვა ადამიანს მაბრუნებდა უკან. ეხლაც, სანამ შემიძლია თამაში, სანამ ეს ენერგია მეკნება, ვითამაშები და ამით მე ვიხანგრძლივებ სიცოცხლეს, იმიტომ ჩემი სამყაროა ეს სიამოვნო.
ასეთი სიტყვების მოსმენის შემდეგ უნებურად შეკითხვაც იბადება. განმეორდება კი ის პერიოდი, როცა ნონა გაფრინდაშვილის მაია ჩიბურდანიძისა და საერთოდ ქართველი ქალების წარმატებებზე ლაპარაკობდა მთელი საჭადრაკო სამყარო.
როცა თითქმის ნახევარი საუკუნე პატარა საქართველოს იყო ყველა ტიტული და ყველაფერი და ფენომენი შეიქმნა ქართული ფენომენი. იქით რა, ეთქომ ალბათ რაღაც დრო უნდა გავიდეს. რომ მოვიდეს ის თაობა, რომელიც უფრო მეტს გააკეთებს, ვიდრე ახლა აკეთებს. იმიტომ გურდურში ჩვენ გვაღწარმატებები, ხან ოქროა, ხან ვერცხლია, ხან რინჯაოა, ხან შეიძლება ვერ ვითამაშოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გურდურში რომ მონაწილეობ გურდურში ჯიბრებში, იქ ჩვენ მაინც იმედით უყურებთ ხოლმე, მაგრამ რაც შეეხება ინდივიდუალურ ჩემპიონობას, მაგის გამეორება არ ვიცი, ნუ იქ სამი თაობა იყო შერწყმული ფაქტიურად, სამი თაობა. ამიტომ ალბათ რაღაცა დრო უნდა გავიდეს, იმიტომ დიდ ქვეყნებიც ვერ ახერხებდნენ ამას. ეხლა დომინირებს ამ კუთხით ჩინეთს. პირობებიც შესაძლებელია მაგისთვის და რაც თავარია ძალიან ბევრი არიან რა.
სიმართლე გითხრათ, ამგვარ პასუხს ველოდი კიდეს და ახლა როგორც ნონა გაფრინდაშვილმა შეგვახსენა, ჩინეთის ფაქტორის გათვალისწინებით ამ ეტაპზე ალბათ უფრო ხშირად უნდა გავიხსენოთ ჩვენი მოჭადრაკე ქალების სახელოვანი წარსული, ასეთია რეალობა.
დავით ქლიბაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. პროგრამის ღემანდელ გამოშვებაში იმის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ როგორ გამოეხმაურნენ ყირიმის მოვლენებს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ყირიმის ნახევარკუნძულზე განვითარებულ მოვლენებს მთელი მსოფლიო მღელვარედ ადევნებდა თვალს. იმართებოდა უკრაინის მხარდამჭერი აქციები. ადამიანები ემოციურად გამოხატავდნენ თავიანთ სოლიდარობას. 27 მარტს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ყირიმის რუსეთთან მიერთება უკანონოდ ცნო და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას დაუჭირა მხარი. საქართველოში მოქალაქეების ემოციურ დამოკიდებულებას უკრაინის მოვლენებისადმი განსაკუთრებული მიზეზი ჰქონდა. თბილისში გამგზავრების უმრავლესობა ამბობს, რომ ის რაც უკრაინაში ხდება, მათ რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებულ პოლიტიკას აგონებს. მოქალაქეებისა და ექსპერტების მოსაზრებებს ამ მღელვარე თემაზე ახლა ნინო ხარაძე შემოგთავაზებთ. 19 მარტიდან ყირიმის ნახევარკუნძულზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის რუსეთის პასპორტების დარიგება დაიწყო. ეს მას შემდეგ, რაც 16 მარტს ყირიმში რეფერენდუმი ჩატარდა და არჩევნებში მონაწილეთა 96%-მა ნახევარკუნძულის რუსეთის ფედერაციასთან შეერთებას დაუჭირა მხარი. მოგვიანებით კი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ყირიმის ლიდერებმა მოაწერეს ხელშეკრულებას უკრაინის რეგიონის ყირიმისა და ქალაქ სევოსტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების შესახებ. ყირიმში ამგვარი თანმიმდევრობით განვითარებული პროცესების შეფასებისას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მოქალაქეები ამბობენ, რომ ამგვარი შედეგის მიღწევა რუსეთმა დასავლეთისა და შეერთებული შტატების არაქმედუნარიანი და არასაკმარისად მკაცრი სანქციების გამოისობით მოახერხა. ამასთან, მათი შეფასებით, ყირიმში განვითარებული პროცესები საქართველოსთან რუსეთის დამოკიდებულებაშიც გამოვლინდება.
რუსეთმა ისევე თავისას მიაღწია. მე მგონი, რომ აისახება.
პოლიტიკა არ არის, სორი, მაგრამ როცა მიუშვებენ, ძლიერს როცა უშვებენ. იუშვეს თავის ნებაზე და წინააღმდეგობის გამწევი არავინ არ არის. ვერა. ვინ უნდა შეაჯერ, თუ შემჩერებლები იყვნენ, ამდენსაც უნდა შეეჩერებინ.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ქმედებებს ერთმნიშვნელოვნად ანექსია დაფასებენ და რუსეთის პოლიტიკის ორმაგ სტანდარტზე მიანიშნებენ, რადიო თავისუფლების თანამოსაუბრეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ის, რაც ყირიმის ნახევარკუნძულზე მოხდა, განპირობებულია ნაწილობრივ იქაური მოქალაქეების არჩევანითაც. ამავდროულად მოქალაქეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მომხდარს ხანგრძლივი პერსპექტივა არ აქვს და დასავლეთიდან შესაბამისი შეფასებების შემდეგ შესაძლოა საბოლოო ჯამში უკეთესიც აღმოჩნდეს არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ საქართველოსა და მოლდავეთისთვის, რომლებიც ნატოსა და ევროკავშირის შირისკენ მისწრაფიან.
ანექსია რა, ჩობლებრივად დააკეთა ანექსია, მაგრამ იქ ხალხის უმრავლესობა მაინც რუსები არიან და რეფერენდუმი ჩაატარეს და მით უმეტეს ეს მაგენი იმით იმაშვებიან, რომ ეს კოსოვოში ხო გააკეთეს და არის ეგეთი ისინი, რომ ნეგატიური მოვლენები სხვადასხვა ქვეყნებში გაკეთებული და ამათ მას ჩაატარეს, რათა ორმაგი სტანდარტით სარგებლობენ და ეგა თუ იმაში შეიძლებოდა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და ერთიროვნულად რა
ეთროებითი ამბავია და ყველაფერი კარგად იქნება. დაგლეგდება სიტუაცია, როგორც საჭიროა. რაც ახლა მოხდა ყირიმში, ეს საქართველოს აისახება, ეს ნეგატიური მოვლენები ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ დადებითი შედეგები რო იქნება, ეს ჯაჭვი რეაქციებით გაგზავნა გადმოვა, არამატო საქართველოს, არამედ მოდოვაზე გადმოვა. იქაც ორად არის გაყოფილი მოდოვის ეს ძესის პირეთი და როგორც რუსებიც არის დასახლებული და მოდოველები, რომლებიც უკვე ძესის საქართველოს ცხოვრობენ. ასე რომ არ თუ ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში, არ თუ ისე. ისე საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთა მოიაზრება როგორც ნატოს შედგომი გაფართოების არის.
პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე კი ფიქრობს, რომ სამწუხაროდ ვერც დასავლეთმა და ვერც შეერთებულმა შტატებმა ვერ აჩვენა ის ძალა, რომელიც რუსეთს აიძულებდა უარი ეთქვა ყირიმის ანექსიაზე. თორნიკე შარაშენიძე ფიქრობს, რომ ასეთ ვითარებაში შემაჯამებელი სიტყვა უკვე თავად უკრაინელ ხალხზეა.
თუ ახლა უკრაინამ ამას ვერ უპასუხა სამუყალებელი, კარგად გაიგებს ნაციონალისტური უკრაინული პოლიტიკით და თუ უკრაინა ახლა კიდევ უფრო დაეშალა და ექსახსა, მაშინ რუსეთ თავის მიზანს მიაღწევს. აი ესაა ყველაზე მთავარი. მეორე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის, რა სანქციები იქნება დასავლეთის მხრიდან. სანქციები ალბათ საბოლოო ჯამში მანდამენტ სერიოზული არ იქნება. ჩანს უკვე თვალს ახლა. სამწუხაროდ დასავლეთის სანქციებით მანდამენტ ვერ გაუწევს. მით უმეტეს არ ვერ აუწევს პუტინს, რომელსაც როგორც ჩანს ტიანს არ დაეჭირა სადარიგე სანქციებისთვის და არაფერი ახლა სასწაულს იგი არ ეგობება. არის შინი ელემენტარულად.
რუსეთისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს ბევრი ექსპერტი სკეპტიკურად აფასებს. ამასთან, ბევრს ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთის ნაბიჯი საქართველოსში წლების წინ დაწყებულ და განხორციელებულ პოლიტიკას აგონებს. პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე მიიჩნევს, რომ პროცესები სახიფათო კონტურებს იძენს.
ჩვენთან ზუსტად იგივე გაკეთდა იმის გამოკლებით, რომ არ გაუფორმებიათ რუსეთთან შეერთება სამხრეთ რუსეთის და აფხაზეთის, თუმცა იქაც იყო პასპორტიზაცია, იქაც იყო შეერაღების მიწოდება, იქაც იყო ადგილზე მოწყობილი სამხედრო ოპერაციები და მერე ფართომასშტაბიანი ინტერვენცია საქართველოში.
ლევან ცუცკირიძე საუბრობს პროცესზე, რომელიც საქართველოში 1999 წლიდან დაიწყო. მასობრივი სახე რუსული პასპორტების გაცემამ უკვე 2002 წლიდან მიიღო. 2008 წლის აგვისტოს ომისა და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ პასპორტების გაცემა სოხუმში, ეგრეთ წოდებული რუსეთის საკონსულოში გაგრძელდა. პასპორტების გაცემის პიკი ოლიმპიადის წინ 2014 წლის იანვარში დაფიქსირდა.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას, რომლის მიხედვითაც გაერომ ყირიმის რუსეთთან მიერთება უკანონოდ ცნო, ასმა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, მათ შორის იყო აზერბაიჯანიც. აზერბაიჯანის ხელისუფლება ამ მხარდაჭერამდეც აცხადებდა, რომ უკრაინის სუვერენიტეტს საზღვრების ხელშეუხებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებდა. თუმცა ბაქოს ქუჩებში ამ საკითხზე სხვადასხვაგვარი მოსაზრებები აქვთო, ამობენ ჩვენი ბაქოელი კოლეგები. რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტები გიულერ აბასოვა და ვუსალა მეხტიევა ესაუბრებოდნენ ბაქოელებს ყირიმის პრობლემასა და მასთან დაკავშირებული მოვლენების შესახებ.
27 მარტს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ყირიმის რუსეთთან მიერთების არაკანონიერებასთან დაკავშირებული რეზოლუცია მიიღო და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას დაუჭირა მხარი. რეზოლუციის ას მხარდამჭერ ქვეყანა შორის იყო აზერბაიჯანიც. რეზოლუციის მხარდაჭერამდეც აზერბაიჯანის ხელისუფლება აცხადებდა, რომ უკრაინის სუვერენიტეტს საზღვრების ხელშეუხებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებდა. აზერბაიჯანის მთავრობა უკრაინას ერთ მნიშვნელოვნად უჭერს მხარს, თუმცა ბაქოს ქუჩებში ამ საკითხზე სხვადასხვაგვარი მოსაზრებები აქვთ. რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტები გიულერ აბასოვა და ვუსალა მეხტიევა ბაქოს მკვიდრებს ესაუბრნენ, რათა მოქალაქეთა აზრი მოესმინათ ყირიმში და მის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ.
იმდო და ყირიმი უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენილიყო. უკრაინაში დადა ნათესავები მყავს. ყირიმის მიმართ ისეთივე დამოკიდებულება მაქვს, როგორც ყარაბაღის კონფლიქტის მიმართ.
ამბობთ, რომ იქ ნათესავები ყავთ. როგორ აისახება იქაური მოვლენები მათზე?
ძალიან ცუდად იმოქმედა. უმუშევრობა, ბავშვები სწავლობენ, სტუდენტები არიან, ჩემი დიშვილები იქ სწავლობენ. ერთი უნივერსიტეტს ამთავრებს და ახლა უმუშევრობა წარმოგიდგენიათ. ყირიმი უკრაინული მიწაა და კარგი იქნებოდა უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენილიყო. ჩემზე ცუდად იმოქმედა. პოლიტიკა არ მაინტერესებს, მაგრამ ეს მიერთება უსამართლოა. მშვიდობა იყოს, ყველაფერს ეგჯობია. კარგია რუსეთის განკარგულებაში. რუსეთი დიდი, ძლიერი სახელმწიფო. ფიქრობ, სამართლიანობა მოითხოვს ყირიმის რუსეთის შემადგენლობაში ყოფნას, იმიტომ რომ უკრაინელი ხალხი აღსდგა და ყირიმი რუსეთს მიუერთეს. ვერ გავიგე, რისთვის გამოვიდნენ და შემდეგ მიერთებას რატომ ეწინააღმდეგებოდნენ. თუ უკრაინელ ხალხს თავისი თავისუფლების დაცვა და სახელმწიფო შექმნა სურს, ბოლომდე უნდა დაიცვან პოზიცია და არ დაუშვან რუსეთთან და არც სხვა ქვეყნებთან შეერთება. ყირიმიდან ჯარი გამოიყვანეს და შემდეგ ხალხი თითქოს სულიერად დაეცა. არ ვიცი, ამ ყველაფერს ვერ ვიზიარებ. ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. გაუმარჯოს პუტინს. ყირიმი რუსეთს ეკუთვნის და მისად უნდა დარჩეს.
ეს პოლიტიკის ამბავია. ყველაფერი კარგად იქნება. ყირიმში უარესი შეიძლება მომხდარიყო. ცოტა დაცდაა საჭირო.
როგორც ამ შემთხვევაში ყარაბაღთან დაკავშირებითაც მინდა პოზიტიური გამოსავალი მოიძებნოს. მშვიდობა იყოს. ახალგაზრდების სიკვდილს რომ ვუყურებ, გული მტკივა. ჩემი როგორც მოქალაქის პოზიცია ასეთია. სიმშვიდე იყოს, სტაბილურობა, როგორც ჩვენთან.
მაინც და მაინც არ ვადევნებ თვალს და მომხდარის თაობაზე კარგად ინფორმირებული არ ვარ. თუ ყირიმის სასარგებლოდ მოგვარდებოდა, ყველაფერი კარგი იქნებოდა. სამართლიანი იქნებოდა რუსეთ, რომ არ მიერთებოდა.
დღეს თუ მათ ართმევენ ხვალ, ჩვენთან მოვლენ წასართმევად. ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. კარგი იქნება, თუ ყირიმი დამოუკიდებლობა შეინარჩუნებს. ის უკრაინის განუყოფელი ნაწილია. რუსეთი უსამართლოდ იქცევა. ყირიმთან მიმართებით რუსეთის პოლიტიკას უსამართლოდ მივიჩნევ. ევროკავშირმა ზურგი აქცია რუსეთს. ყველა კარი დაუკეტა. რუსეთის მოქალაქეები ევროპაში არ დაიშვებიან. უშინ საუბრობდნენ ამაზე. რუსეთმა დიდი უსამართლობა ჩაიდინა. დღეს თუ ამას უკრაინის მიმართ აკეთებს, ხვალ ჩვენ გადმოგწუდება. სწრაფად უნდა გადაწყდეს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტი, რომ არაფერი გაღვივდეს. ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში ხალხი ზარალდება. ყირიმელები ეთნიკურად რუსები არიან და ამიტომაც შევიდნენ რუსეთის შემადგენლობაში.
წარმოდგენა არა მაქვს. არ ვადევნებ თვალს ახალ ამბებს.
იქნებ ყირიმს აწყობდა რუსეთთან მიერთება და ამიტომაც შეუერთდნენ. ისე პოლიტიკა დიდად არ მაინტერესებს.
სომხეთი იმ 11 ქვეყანას შორისაა, რომლებმაც 27 მარტს მხარი არ დაუჭირეს გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას ყირიმთან დაკავშირებით. Genchis qris shemdeg Ukrainam somkhetidan sakonsultatsiot gaizuya tavisi elchi. Tumtsa rogorc Lilit Arutunianis mier momzadebuli siujetidan sheitqobt, Ukraina somkhettan diplomatiuri urtiertobebis gaqvetas arapirebs. Siujetidan imasats gaigebt tu ra damokidebuleba akt Erevnis mkvidrebs Qirimis irgliu ganvitarebuli molenebis taobaze.
Xuchabats Gaeros generalurma assambleam daqmaqopila Ukrainis sakitxdan dakavshirebuli rezolutsia, romelits am kveqnis ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს და 16 მარტს ყირიმში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს არ ცნობს. უფრო ადრე უკრაინამ წარადგინა რეზოლუცია, რომლითაც რეფერენდუმის შედეგების უარყოფას მოითხოვდა. რეზოლუციის პროექტს უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. 100 იყო მომხრე, 11 წინააღმდეგი და 58-მა თავი შეიკავა. აღსანიშნავია, რომ თუ უწინ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდნენ, რომ კენჭისყრისას სომხეთი თავს შეიკავებდა, საბოლოოდ სომხეთმა უკრაინაში რუსეთის ქმედებებს მხარი დაუჭირა. სომხეთის მხარდამხარ რეზოლუციის წინააღმდეგ ხმამისცეს ბელორუსიამ, ვენესუელამ, სუდანმა, სირიამ, სამხრეთმა კორეამ, ზიმბაბვემ და ბოლივიამ. კენჭისყრამდე უკრაინის დელეგაციამ საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა რეზოლუციის მხარდაჭერის თხოვნით, რათა ხელი შეშლოდა რუსეთის შემდგომ აგრესიას. პარასკევს სომხეთში უკრაინის ელჩის მრჩეველმა იგორ რომანმა განაცხადა, რომ იმის მიუხედავად, თუ რა პოზიცია ექნება სომხეთს გენერალურ ასამბლეაზე უკრაინის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციასთან მიმართებით, უკრაინა არ გაწყვეტს დიპლომატიურ ურთიერთობას სომხეთთან. მისი ცნობით, კიევში კონსულტაციებისთვის მყოფი უკრაინის ელჩი ივან კუხტა მომავალ კვირაში დაბრუნდება ერევანში და მუშაობას განაახლებს.
Насколько вот мне известно сейчас,
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი, უკრაინა არაპირებს სომხეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას და ურთიერთობათა დონის შემცირებას, მაგრამ ჩვენ ექსპერტულ წრეებთან შეხვედრისას ვცდილობთ აუხსნათ მათ, რომ არსებობენ ძალები, რომლებიც სომხეთის და უკრაინის დაპირისპირებას ცდილობენ. მოდით ეს ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ და ჩვენ თავად ავაწყოთ ურთიერთობები ყოველგვარი გარედან ჩარევის გარეშე. მეცაც გეტყვით, ჩვენ ყველა საკითხში შევიტანეთ სიცხადე. მომავალ კვირაში ელჩი უკვე სომხეთში იქნება და მუშაობას განაგრძობს.
Следующей неделе посол уже в Армении продолжит свою работу.
გასულ კვირაში უკრაინამ თავისი ელჩი ივან კუხტა სომხეთიდან კონსულტაციებისთვის გაიწვია. ამის მიზეზი გახდა სომხეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბარი, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნები აწარმოებდნენ კონსულტაციებს იმის თაობაზე, რომ რეფერენდუმი ყირიმში წარმოადგენს ხალხთა თვითგამორკვევის უფლების მორიგ მაგალითს თავისუფალი ნების გამოხატვის გზით. როგორ აფასებენ ყირიმის რუსეთთან მიერთებას და რა პარალელებს ხედავენ ყირიმსა და ყარაბაღს შორის რიგითი მოქალაქეები? ამის გარკვევას ერევნის ქუჩებში გამვლელებთან საუბრით ვეცადეთ.
ყარაბაღო მართი კირანკ ვოროშეცი ნიქსნოროს.
ის რაც ყარაბაღში მოხდა, ეს იყო თვითგამორკვევა და რაც უკრაინაში მოხდა, ეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა. მე ვფიქრობ, რომ ყირიმი რუსეთის ნაწილი არ უნდა იყოს. ამ ლოგიკას რომ გავყვეთ, მაშინ ყარაბაღიც რუსეთის ნაწილი შეიძლება გახდეს.
რუსასტანი კაზმა.
ჩემ კარზო რუსასტან
არ გუნია რომ რუსეთს ყარაბაღის მიერთება სურდეს, რადგან აქ ორ ქვეყანა შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტია. რუსეთს ეს პოლიტიკა არ სჭირდება. თუ ყირიმთან დაკავშირებული ეს საერთაშორისო ვაჭრობა დასრულდება, მაშინ ყარაბაღის საკითხის გადაწყვეტაც ასე დასრულდეს. სანამ უკრაინის შემადგენლობაში შევიდოდა ყირიმი, რუსეთის ნაწილი იყო და ამით ისარგებლა რუსეთმა და ყირიმი დაიბრუნა. ყარაბაღს რაც შეეხება, ასე არ ყოფილა და მიერთების წინააღმდეგი ვართ.
ყირიმი და ყარაბაღი აბსოლუტურად განსხვავებული შემთხვევებია და საერთო არაფერი აქვთ.
უთანაპეს კაპჩურენ.
მე მგონია ყირიმის და ყარაბაღის მოვლენები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. ორივე შემთხვევაში თვით გამორკვევასთან ჰქონდა საქმე, მაგრამ ყირიმის უკან რუსეთი დგას და შეერთებაც ამიტომ შეძლო ასე მალე. ჩემი აზრით ყარაბაღის საკითხი ამგვარად უნდა გადაწყდეს, მაგრამ არა ახლა, დრო უნდა გავიდეს. არ მგონია რომ წელს ან გაისად აზერბაიჯანზე ზეწოლა დაიწყოს, მაგრამ მგონია რომ რუსეთი ჩვენი დამცველი იქნება.
ისკაკანის თეკონკლე
ჰენს ღრიმი პატმოცუნა ჭიტა მეც ხალხაკა
არ ამგონია მხოლოდ ისტორიას კონდეს მნიშვნელობა. აქ დიდ პოლიტიკაზია საუბარი და არაფერი აქვს საერთო ყარაბაღთან, რადგან რუსეთი თანმიმდევრულად იცავს თავის ინტერესებს და შეუძლია ყარაბაღით შესწიროს მსხვერპლად მიზნის მიღწევას, მაგრამ არ არის ღრიმთან პარალელის გავლება საჭირო.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი უკრაინაში განვითარებული მოვლენების თაობაზე და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე საუბრობდით დღეს. უფრო ზუსტად კი კავკასიის ქვეყნების მთავრობებისა თუ ხალხის დამოკიდებულებაზე ამ პრობლემის მიმართ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება კვლავ შემოგთავაზებთ მომავალ შაბათს. დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.